Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius meldžiasi už karo artimuosiuose rytuose aukas, artėja šių metų 24 valandos viešpačiui. Kartu su evakuota Italijos ambasada iš Irano išvyko ir Teherano arkivyskupas. Popiežius priėmė kardinolo Sako atsistatydinimą iš Chaldėjų bažnyčios patriarcho pareigų. Paskelbta sinodo darbo grupės ataskaita apie moterų vaidmenį bažnyčioje. Šios laidos pabaigoje kalbėsime apie Angolos bažnyčios pasirengimus priimti balandžio mėnesį atvyksiantį popiežių.
Pagal tradiciją, ketvirtojo gavėnios sekmadienio iš vakarėse penktadienį ir šeštadienį, kovo 12-13 dienomis, visose parapijose ir viskupijose vyks gavėnios iniciatyva 24 valandos viešpačiui. Atgailos, susikaupimo, maldos, susitaikymo, adoravimo ir Eucharistijos šventimo metas skirtas pasirengti artėjančioms Velykoms viešpaties prisikėlimo iškilmėms. Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pradėtas 24 valandas viešpačiui jau 13 kartą rengė evangelizacijos dikasterija. Popiežiaus Leono 14 24 valandoms viešpačiui parinktas šūkis yra Jono Evangelijos 12 skyriaus žodžiai: atėjau pasaulio gelbėti. Evangelizacijos dikasterija šiai gavėnios iniciatyvai parengė gairės trimis kalbomis – italų, ispanų ir anglų. Gairėse pateikta minčių, kaip pasirengti išpažinčiai, pasidalyta bažnyčios mokytojo šventojo Augustino, popiežių Benedikto XVI Pranciškaus ir Leono XIV mintimis apie susitaikymą su Dievu ir jauno narkomano išpažintimi. Tekstai siekia padėti žmonėms pasirengti individualiai išpažinčiai, įveikti išpažinties baimę, dėl kurios neretai vengiama išpažinties, ir pasiryžti žengti atsivertimo keliu, vykdyti gailestingumo darbus ir dvasiškai stiprėti gavus nuodėmių atleidimą. Kartu su pastoracinėmis gairėmis skelbiamas ir 24 valandų viešpačiui apeigynas. Popiežius Leonas XIV išreiškė gilų skausmą dėl visų šiomis dienomis per bombardavimus artimuosiuose rytuose žuvusių žmonių, dėl daugybės nekaltų aukų, tarp kurių yra daug vaikų, informavo Šventojo Sosto spaudos salė. Pirmadienio vakarą paskelbtame pareiškime spaudos salė pažymėjo, kad popiežiaus išsakytas gilus skausmas apima ir tuos, kurie teikė nukentėjusiems pagalbą. Pareiškime paminėtas kunigas Pieras Elrachy, maronitų dvasininkas, žuvęs kovo 9 popietę per bombardavimą Klaja kaime Libano pietryčiuose. Popiežius su susirūpinimu stebi įvykius ir meldžiasi, kad kuo greičiau baigtųsi visi priešiški veiksmai. Libano karito pranešime apie kunigo Piero Elrachy mirtį pažymimą, kad kunigas pasiliko savo kaime, kad padėtų žmonėms, nepaisydamas bombardavimų regione. Maronitų dvasininkas buvo vietinio Libano karitas skyriaus kapelionas. Per bombardavimą jis buvo savo namuose ir mirė nuo žaizdų. Kiti 4 sužeisti žmonės buvo išvežti į ligoninę. Pasak nukentėjusiojo kaimo mero, buvo smogta 2 smūgių. Keletą minučių po pirmojo smūgio sekė antrasis, kai į įvykių vietą jau buvo atvykę keli gyventojai, mėginę padėti sužeistiesiems. Kunigas buvo žinomas dėl regione vykdytos pastoracinės tarnystės ir socialinio įsipareigojimo per karitas organizaciją.
2026 kovo 8 Teherano Lutino apeigų katalikų arkivyskupas kardinolas Dominikas Matijo atvyko į Romą. Jis buvo evakuotas kartu su Italijos ambasados, kurios teritorijoje yra jo katedra, darbuotojais. Tai patvirtinama oficialioje pranciškonų konventualų ordino, kuriam iš Belgijos kilęs kardinolas priklauso, interneto svetainėje. Belgijos
katalikiškai interneto svetainiai Katubel, Teherano arkivyskupas kovo 9-ąją suteikė trumpą komentarą. Nebe apgailestavimo ir skausmo dėl mūsų brolių ir seserų Irane vakar atvykau į Romą, Italijos ambasados, kurios teritorijoje yra arkivyskupijos būstinė, visiškos evakuacijos kontekste. Laukdamas, kada galėsiu grįžti, prašau melstis už širdžių atsivertimą į vidinę ramybę, pareiškė 1963-aisiais gimęs pranciškonas konventualas, kuris Teherano arkivyskupo buvo paskirtas 2021-aisiais metais, o kardinolu per 2024-ųjų gruodžio konsistoriją. Katubel pranešime pridurima, kad pastaruoju metu kardinolas buvo vienintelis lotynų apeigų katalikų dvasininkas, kuris rūpinosi 5 Teherano parapijų ir apie 2000 joms priklausiusių katalikų, tarp kurių didelė dalis yra atvykę darbo ar šeimos reikalais sielovada. Ir prieš vasario 28-ąją, prasidėjusi karą, Irano krikščionių padėtis nebuvo lengva, o dabar galima laukti dar didesnių suvaržymų ir spaudimo.
Italijos vyskupai pakvietė katalikus penktadienį kovo 13-ąją skirti maldai ir pasninkui už taiką. Prašysime taikos karalių, kad išgelbėtų žmoniją nuo visų siaubingų karų. Vyskupų konferencijos prezidiumo išplatintame pareiškime kalbama apie karo artimuosiuose rytuose eskalavimo pavojų. Pasak episkopato pareiškimo, smurto eskalavimas artimuosiuose rytuose kelia grėsmę įtraukti žmoniją į pasaulinio masto karą. Naujas beprasmes žudynės su nenumatomomis pasekmėmis. Vyskupai pažymėjo prisidedantys prie popiežiaus Leono XIV, kuris prašė sustabdyti smurtą, kol neatsivėrė nesuvaldoma praraja. Maldos ir pasninko diena penktadienis kovo 13-oji bus dar viena proga melsti taikos dovanos artimuosiuose rytuose ir visose pasaulio vietose nuniokotose susiskaldimo, naikinimo ir mirties pažymimo vyskupų konferencijos pareiškime. Italijos episkopato liturginė komisija parengė pastoracinės gairės kovo 13-osios Eucharistijos šventimui, kryžiaus keliui ir pasninkui.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
Popiežius Leonas XIV priėmė kardinolo Luiso Rafaelio Sako atsistatydinimą iš Bagdado chaldėjų katalikų patriarcho pareigų. Pats kardinolas apie tai pranešė antradienį paskelbtame laiške. Kardinolas rašo, kad jau prieš 2 metus jam sukako 75 metai ir kad jau tada jis apie atsistatydinimą kalbėjosi su popiežiumi Pranciškumi, tačiau šis paragino dar tęsti tarnystę. Dabar pirmadienį kovo 9-ąją kardinolas pateikė savo atsistatydinimą popiežiui Leonui 14-ajam. Popiežius jį priėmė ir paprašė, kad apie tai būtų oficialiai paskelbta antradienį kovo 10-ąją vidudienį. Kardinolas rašo, kad jam teko vadovauti chaldėjų bažnyčiai itin sudėtingomis sąlygomis ir didelių iššūkių laikais. Jis stengėsi saugoti vienybę ir negailėjo pastangų ginti irakiečių krikščionių teisės. 13 metų trukusią patriarcho tarnystę kardinolas stengėsi vykdyti su meile ir ganytojišku rūpesčiu. Savo laiške kardinolas reiškė padėką Dievui už visas malones, kurias jis jam suteikė, už daugybės žmonių meilę ir visas gražias tarnystės metų akimirkas. Kardinolas rašo, esąs labai dėkingas savo artimiesiems ir visiems žmonėms, kuriuos sutiko tarnaudamas kaip kunigas Mosule, kaip vyskupas Kirkuke ir kaip patriarchas Bagdade. Baigė darbą dar viena iš 10 prieš 2 metus sudarytų sinodinių darbo grupių. Pirmadienį kovo 9-ąją savo ataskaitą paskelbė grupė, kuri nagrinėjo moterų dalyvavimą bažnyčios gyvenime ir vadovavimą jos institucijoms. Šių darbo grupių išvados tai vyskupų sinodo skirto bažnyčios sinodiškumui tasa. Norėdamas, kad kai kurios per sinodą diskutuotos temos būtų toliau gilinamos, popiežius Pranciškus sudarė 10 tokių specialių darbo grupių. Jau vasario mėnesį savo galutinės išvadas paskelbė 3-oji grupė, svarščiusi klausimus susijusius su bažnyčios misija skaitmeninėje aplinkoje ir 4-oji nagrinėjusi kunigų ugdymo klausimus. Dabar skelbiamos ir 5-osios grupės, nagrinėjusios moterų vaidmenį galutinės išvados. Sinodo generalinis sekretorius, kardinolas Mario Grechas, pabrėžė, kad labai dažnai moterų vaidmenį bažnyčioje nulemia kultūrinis kontekstas. Daugelyje pasaulio regionų vis dar susiduriama su rimtais kultūriniais iššūkiais, kurie daro įtaką ir tikinčiųjų bendruomenės gyvenimui bei tikėjimo praktikai. Todėl bažnyčios misija įkūnyti Evangeliją įvairiose kultūrose reiškia ir visų žmonių teisių gerbimą bei visų atsakomybės skatinimą. Tam, pasak kardinolo, reikia drąsių ir kantrių pastangų, kad būtų šalinama diskriminacija, o kartu būtų išsaugoma bažnyčios bendrystė. Pirmadienį Vatikane paskelbta ataskaita tai gana ilgas 82 puslapių dokumentas, kurį sudaro 3 dalys. Pirmojoje dalyje pristatoma pačios grupės veiklos chronologija ir paaiškinama jos darbo metodika. Antrojoje dalyje pateikiama refleksija apie moterų vaidmenį bažnyčioje. Dokumente pabrėžiama, kad svarstant moterų dalyvavimą bažnyčioje būtina apmastyti vyriškumo ir moteriškumo santykį bendroje bažnyčios misijoje, suvokiant bažnyčią kaip bendrystės bendruomenę. Taip pat siūloma iš naujo permastyti šventimai suteikiamos tarnystės kompetencijos ribas. Kunigo ryšys su Kristumi kaip bažnyčios galva reiškia ne hierarchinį išaukštinimą, bet tarnystę, susijusią su Eucharistijos sakramento šventimu ir Dievo tautos palydėjimu. Tokia perspektyva gali atverti naujas atsakomybės erdves moterims bažnyčioje. Kitas svarbus ataskaitos akcentas – charizminis moterų vaidmens matmuo. Dokumente primenama, kad bažnyčioje šalia oficialių tarnysčių egzistuoja ir stabiliai vykdomos, tačiau formaliai neįsteigtos tarnystės. Jos kyla iš šventosios dvasios teikiamų charizmų ir atsako į konkrečius Dievo tautos poreikius. Todėl, kalbant apie moterų dalyvavimą bažnyčios gyvenime, negalima apsiriboti vien institucinėmis tarnystėmis, svarbu pripažinti ir platesnį indėlį į evangelizaciją bei bendruomenių gyvenimą. Trečiąją dokumento dalį sudaro priedai, kuriuose pateikiama medžiaga apie moterų vaidmenį bažnyčios istorijoje ir dabartyje, aptariamas moterų vaidmuo Senajame ir Naujajame testamente, kalbama apie svarbias moteris bažnyčios istorijoje ir apie šiandien svarbius postus bažnyčioje užimančias moteris. Taip pat pateikiami teologiniai svarstymai apie valdžios vykdymą bažnyčioje, bei paminimas popiežių Pranciškaus ir Leono XIV indėlis į apmąstymus apie moterų vaidmenį bažnyčioje.
Angolos ir Santome viskupų konferencija jau dalyjasi Leono XIV apaštalinės kelionės šūkiu ir logotipu. Kovo 2-ąją paskelbė laišką tikintiesiems, kurio kviečiama širdyje rengtis popiežiaus vizitui, kad jis paliktų gausių vaisių. Antra vertus, priduriama, juk tai šventė visai krašto katalikų bendruomeniai. Kai tėvas lanko savo vaikus, jie susitvarko namus, o jau širdis prisipildo džiaugsmo. Popiežius Leonas XIV atvyksta mus apkabinti, padrasinti ir sustiprinti. Pasistenkime visais būdais, kad jis atrastų vieningą ir džiaugsmingą Angolą, bei, svarbiausia, pilna vilties, taikos ir brolybės, kviečia Saurimo arkivyskupas Jose Manuelis Imbamba, Angolos ir Santome viskupų konferencijos pirmininkas. Popiežius į Angolą, pietvakarių Afrikos valstybę, atvyks balandžio 18-ąją ir išvyks balandžio 21-ąją. Vizito metu Leonas aplankys 3 vietovės – sostinę Luandą, už kiek virš 100 km nuo jos nutolusią Mušimos Dievo Motinos šventovę, garsiausią krašte. Mušimos mergelė Marija paskelbta Angolos globėja, o 400 metų siekianti šventovės istorija taip pat byloja apie vieną iš seniausių regione Evangelijos skelbimą bei priėmimą. Galiausiai popiežius aplankys Saurimo miestą krašto rytuose, kuri oro linija nuo sostinės skiria apie 800 km, o keliais kone 1000. Pasak Angolos viskupų konferencijos interneto svetainės pranešimų norėta, jog šventojo tėvo vizitu galėtų pasidžiaugti ne vien sostinės ir apylinkių, bet ir tolimesnių provincijų katalikai, kuriems sunkiau atvykti į sostinę. Be to, popiežiaus vizitas Saurime taip pat proga su juo susitikti ir kaimyninių kraštų, ypač Kongo demokratinės respublikos tikintiesiems. Anot bažnyčios Angoloje didžiausiuose susitikimuose ir bendroje maldoje savanoriaus 8000 savanorių, apie 6000 Luandoje ir apie 2000 Saurime. Savanoriai dažniausiai priklauso skautų draugijoms. Krašto biskupijose ir parapijose jau dalyjama speciali katechetinė medžiaga, padėsinti, kaip minėta, dvasiškai parengti tikinčiųjų širdį, kad juose sudygtų gausus popiežiaus vizito vaisiai. Atkreipiamas dėmesys ir į įdomų sutapimą. Popiežiai trečią kartą lanko Angolą, o keliones skiria tas pats laiko tarpas. Pirmasis į šį kraštą 1992 atvyko Šventasis Jonas Paulius II. Po 17 metų, 2009, į Angolą atvyko Benediktas XVI. O dabar praėjus vėl 17 metų atvyksta Leonas 14. Kaip minėta, jau paskelbtas kelionės šūkis. Popiežius Leonas 14. Vilties, susitaikinimo ir taikos piligrimas. Palaimink Angolą 2026. Kaip žinia, šventojo tėvo vizito programa derina valstybinio ir sielovadinio vizito matmenis. Popiežius taip pat susitiks su krašto prezidentu ir kitais valstybės vadovais. Šiuo požiūriu galima priminti, kad 2025 buvo minimas Angolos nepriklausomybės 50-metis. Buvusi Portugalijos kolonija po 14 metų karo nepriklausomybę paskelbė 1975, nors tuo metu ji dar neapėmė visų dabartinių krašto teritorijų. Deja, netrukus prasidėjo pilietinis karas, kuriame atsispindėjo ir platesnė sovietinio bloko su vakarais kova, užbaigtas tik 2002. Yra dar daug šių įvykių, lėmusių daug žučių ir kitų kančių liudininkų. Todėl popiežiaus kelionės šūkyje minima susitaikinimo tema bus viena iš svarbiausių.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.